Wala munyu bi osu mune na omo ho ho hebro ne wa ke emunyu oba hanye emi ni ke munyu ma no achem ke usofu Timothy abrusu ike ma munyu wonu wa ke ma munyu ma nyam no waje fi akonya Bible Baptist asafu omi ni wa ke munyu ma nyam ni wa munyu wa mawo ke ji Job mu mi o ochi o ne bi o le jon no ni wa pi ni mune no wa macha no ke ji le jon no no wa ka agunya ne ne maka ne ya wo ji sister Christiana Ifua ane wabu mamu nti emaka ni aho
wa mana mwana wani kande mi o nga hio buwo mi o nyoma ka pago gba mi neji nyoma ka kake yo ya se nyoma ka enu de jone angma ka yele gbi o betan ye yi so mi o me point ye heno kamio ye teno fo mi o tan se ye hu eme ngonyo ta pio di tiani la nenge ade o hu nga ka digri ye he no kami keke jigbeje le jon jihene mahwo nge dibri mi macha yoko ke chache gongohi ne maye mi o macha me ma ke yenye mi yihin jije heno kami pange hami min mene le mana jama a heno kami no amen
amen wa mamunyu tun ke nge heno kami koi ka mene ne mana jama heno kami no ne jobu nge de o inhanu anusika Beje jihene wa mapaleke ho na diblim jihene wa mahi gongon ikeni ne mapewa anye minye lejon se mo Yesu Kristo baka wa mana ne iwana ne iwana mi oja ongo Kristo ka leji opolo ke o iwa here lo logoji o mana jama ne iwana mi one anyi menenye nge mitwe buye nyane wa ye nuko nge ecclesiastic allo fellow mi o Christians chapter 3 verse 20 mortality can numlo at the sacra yanwa e kamine ke all go to one place what twepe he ka kepe wa maya ne what twepe at the sanaji mo adeboni what twepe he ka ke ni wa maya all are from the dust what twepe zoom na je wokeje and all shall return to the dust ni what twepe wa makpaleke ya zoom anyime zoom ni wa je na zoom ni wa makpaleke hu eja ka mauti zoom neke bonumlo adesan nene eke bonumlo adesan gbenya e point numlo adesan ke masin ne ewo mumu ke wo numlo adesan mi ne eba plein hikalo lo mumu no ne mo wo ke wo ami e mo ba sube ne mo numlo adesan le obenya mata ne o mo ba gbo ne amawo numlo tuo ne mauti zunke bo ke makpale ke hozumi ya eko se mumu ne ma wo ke wo mi o lo le e ma jepo ne jama mumu ne ma ya ko jo mi se o he mi o ne kiti ka mu ne no o Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le kan jama mumu o yi wa nam no he o ne ke ka Kristo jepo nge e anu nyami Kristo wo wasike e adra he ko ne ke gwenya e mo ba ngo dali o me ke ho dali o me ne mo ba ngo ji o ne me ne a hele ye ne angole kan leji akpolo ke aiwa helo mene angma abienge wala umiom ne mene amana hiyo macha yemi mbrone lo ne fielo nge wade kem kwa chope heka ke waji ne heka ke nwa makpalike ho he nwa makpalike ho ji zoom ne wa makpalike ya zoom eja kan zoom ne waji keba ne mumuo hu e makpalike ho he ne je keba ya mumuo ji nene e je maungo keba ane ne mumu one ma ba hikojo mi semi one ne jama mumu one ama kojo one cho na ka idenye keo ochi one bi idenye keo ke mo numra de san o wosi o nra no ma nra ne mo numra de san o he no wosi o se o mumu o ma na ne mo no nga he konye se cha bi mo no nga le jo nye yo o numra tuo le fon si nya o chuom se mumu one nga o mi o na le ka mo numra de san no no nga he konye yo ne enda ne maunga la nu anaka numlo o numlo chuo lezui ne ma basude na makpale ke awozum se mohu mumu ne ngo mi o le makpale ke amongo ne nitum ne ba chunga zubano no kra e ma bu ya konta eno di ne ne ani bible ne wo kai kan da no akonta ko nge ke ha wo ne wa ma bu eno hejio mo ke o mumu ne ma o ke wo mi o ke pe no papa ke numlo tuo hunu hino okoke ye nyango dase oko kape juke lapa ni ke kutuponi semo hu o kape no ne da ne ke bene bi osu ne mo u ba chemu o a mumum lo tu ne a wosi e pale ke azum kone mumu ne enwo mi o ena he papa ne ya eno lo ko kan ne ecclesiastico no a lo fielo yinyuma ke anyo kuku ne ji pago Ecclesiastic chapter 12 verse 7. Then the dust shall return unto the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Let me get the page in on it. Zuon, ema kwaleke azun. Ne mumuon, ne mao woke womio. Ema kwaleke a mao Ne ke kwaleke a mao ungo, mini e ape, de joan e abu akunta, ne mao Madele ke nene obachun nu papa yin mo madele ke chun lo papa aeko bango okuni yem atifre o anyi menyi hanu akai wahe kan ji omi nu wani o ji omi no chenge ne no che o ji hi o ke sugba bolo ne ne e bowo ke ba sugba no nu wa ba sumo le lene etizu ne ke point wo ne wo wo sikan wa ma pale ke azun se mumu o ma pale ke balenu ne mumu o ne ma ba hisi ne ma ba bu akunta ne nu ba pe nge sugba no Lawyer, can you go dig him? Uwana san. Uwana uwana san. Can you go jade a bin? Kogbo, a can. Kogbo, kojom ye. Law, no fiano no appear. Oh, no, no, lekan. Nyak belly beer. Kojom kong ye. Ne amabako jo. Ne no hejo. Is an open no papa. Neke benes you kojom beer me. Kone odna. O mun no kopaku. Ne ode. Ejakan. Yellow de wakion, zoom in wajo, wamakwaleke azum, semo huo, mumu onenge wamio, eje maungo, ne makwaleke ya, makwaleke ya maungo ekum. Le jona mangehe, fielo, yinma ke enyo, kukune jikwago, ne hanwa nusijane. Lo mumu one makwaleke ya maungo, e abu e akunta, ne loko ji emanye ma asu maungwe mio, ja umo Kristo, Kan leji okpon loko yi wa hele lo ne le ne e ma hiomi ne ma nye ma pe ne ne da nge ma hunwe e no ne ke be ne e su kojom bi omi ne o ma nye ma je o da se kwakwa alo o ma na no ko kwakwa ne o ma de ma u be ne ama kojom wo anyi me ne nye nga mi tu ebuye nye ko hane wa wo munyu no keke ni wa ko wa nu jegun wa tu em ne jepo ke be keke Se mo hon wa chun eni. Bene pene on. Ma ou biyo ke su o. Wanyene wana o da se papwa konu aye. E jake an. Ma ou cho e choli ke basi bando non. Nu wabane ma ou mounyu fyeye. Ke wa motu piani ke bokwe. Kan. Jem nyakbe ko ma ou. Jem nyakbe ko ma ou. Kwa deke on nui. No chiyon tuwe. Se mo hon biyo tuwe mnonu. No chake o jwem. No ko e mwa kristu o. Nene a enge mo cheyo. Chapi mi ni nga mounyu notu ni nga ocheye. Se Kristo ni nga ocheye. Loko ma bao hesin. Noko oye ma hale. Ne mune libino. Oma ngon leke pe o kon loko oye wa hele lo. Lepe. Ne ma jo ke jeje nom ya yam tuwe pe mi. Noko noko be. Moncho ko oye wambe nye ma jo ke jeje nom ya yam. Se Kristo pe. Ne e ma jo ke jeje mi ya yam no tuwe pe mi. Ne kebe ne. Esu eko jo mi biyo. No manna ne iwanam. Hello, Hejo. Nene chano ji, heno kamta. Heno kamta. Waeka, mini Isaiah de keko heno kam helu. Isaiah chapter 49 verse 14. Keba Zion said, the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Ekeon, Zion, deke, chache mamu he jeno, ne ekaiwe mi kura. Chapijan, ke eno leo munyi na ye wode dio chache mo hedi ono se monche no hane chache mo hedi ono ne ekaiwe mu ejaka opewe no ne mo makai mu ne ne o ma pe ne mo makai mu ji kan o ma nwo kristo kan pon lo ko iwa hele lo pe o ba pe bi ke o nwo kristo mu ne no no he kristo yo das no won ne no ke kristo he moye inaka dalokan quality dio Muna ligwino ingo mokan ye kon lo ke yi wahere lo. Pe mou makai mo nge no fia no mi. Pe wapie e bima hi. Ne ehebo no je un gre. Ne no koma bisike on. lo ninga jio mi o cha fi mo ne bom lu mo ne bom o sa lo le kan wo mo e bonum lo ne bo ten bo tesa ne bo wo ne bo jo e bo to ne bo na ne e bo jenom no fia no lo win ke no fia no me wo twepe ke lo hio me twepe a che wo ke mo ade boni se mo hu bible han wa nu sika ne ne me ne ama he kristo ye na ma wo le kan le ji apon lo ke ai wa he lo ange ne yiwa nam ko ne mo mahame eno ne wa nge nyi kai ka mo nge ne yiwa nam ko ne ke bene o bene nge jenom ne o nge mumu wo ne mu nge ni tun o mi no jama benom no nge he block ha o ma de cha che mo ke o cha che mo ke tom chwe pene ken ne o ngom ke pie o bima he ne anma e bien e wala o miom benefene ke Kristo je konga ya nyamyo mako pelambi mohe be ono jehu ka jemu no ke ya se mohu kene ne wa de no no ke frase pe ne o ba wo wo ni ninu no mo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo lo je o le kan mo ade boni ji o ne bene mo ma pe ade boni o jane ma pe mo ni se mohu ke ji kan ongo Kristo ka le ji opolo ko iwa helo le oba pe mo bi ne ke ba unge ebi me kane yo le o ma pie ne mo ne ne mo ma ha ebi me mo o ma na jama blo nya ku mo mo en wa kan yo chon ke mo ehe ji wa no se inge la no nu sika mo ehe ji onu ke ji ka onwo Kristo ka le ji opon lo ke o yiwa here lo ke onwo le ka le ji opon lo ke o yiwa here lo le Ligbine tetreman tro ma pel ne Kristo jepo nga koyom ne ema dalio mengum mo hu o mo apie dalio ma hi ne ema sanye ke o hio ma che ne ya e ka kai wo wasike ya ne adrai ko ne ke gbenya e ba ngo dalio me ke ho ayi me ne nga mitu ebuye o ma de ke o ka be place na pe se nga la no kai ka no abio mi o engo nyunga wa po ejio kra no wa nge fie je han la fate ni mune nyo. Ni nge fie ke jem nga mamba je onpwe mi o mamba ni komete no wa nubodo. Chona le. Ne e bampe pe epe. Janke no ni nga odeko. Ni no wa nge fie motu piani ke gokwe. Ke la cha ke hao ke punke nyagbano kera no wa nyem no chwepe. A nukwa le imaba sube ne. Umade ke ilegine. Se jama biyo me biyo bimumu. Loko wane jama biyo bengo yi, mune ligwino nonga mitwe buhuno. Onge heblo, kaa oma ango Kristo kaa leji upon loko yi wa helo. Benepene keje kongwe aninyamyo, oko pe blambi. Kwa keje kaa onwe Kristo luluo. Leno nge he nuno, nene madeo deke nyesi. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Mune ligwino.
Mune ligwino.
Omu nyo baengo.
Omu nyo baengo.
Inaka.
Mope.
Jikpon lo.
Jikpon lo.
Ke yi wa hele lo. Eno heji o. Ifoni neka che o. Kan oba hie twim. Bango mi kepo ono.
Bango mi kepo ono.
Ni ma hisike hambo.
Ni ma hisike hambo.
Eko je pongo ya ninyami.
Je pongo ya ninyami o.
Mako pelambi.
Inamosi.
Kamuna ligwino.
Mona ligwino.
Ogma ebie. Nge wala omi o.
Amen.
Ke mono kim sole solem no. Le o le kan. Yo agma o bien e wala omi o. Wapie mwa bime ahi. Eno hejiyo. Ola asafoku. Ne atuon. Mwa mwenye anukwale. Chapine ne. Ke ngoba. Ke chimiba. Ke kamba. Ke atoba. Se mwenye. Nene. Ajiyo Kristo hiyo. Dase nga anukwale. Nuko hewo. Ne mwenye. Hisinge no ijake. Asibe ne Kristo maba. Ne. Nongo wahe nuno. Ne. O yeswa le mko huo. Ke baptis asafoku nge. Oka sami. Lo eno nge. Ko hewo. No ya ne oke me ya sen amanwa obie no ma wapi asafo yi ne mohu ke Kristo ba amanwa obie nge wala umi mo ne pianye ne jonye eye ke buanye ya sibe ne ni manu wa heku hu a chea mike usofo Timothy abroso ne kejika noko nuo juem no nge la ma bi hu o mai ma chem nge kwano 0243 3147 23 Hello 0271 2154. Mauna journey. Mauna piany. Mauna yekabwany. Kasi bene man wahiku. Wake mauna e journey. Yesu Christu mobi of him. Amen.
Amen.